ģenerālajā asamblejā Olimpiskā komiteja ir nobalsojusi pret apvienošanos ar Sporta federāciju padomi. Kāpēc vispār notika šāds balsojums un kāpēc arī tāds iznākums, to mēs tūdaļ noskaidrosim sarunājoties ar kolēģi Māri Bērgu. Māri, sākam ar to, kāpēc šāds balsojums notika un no kā tad nāk tā ideja par Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federāciju padomes apvienošanu.
Jā, šis stāsts ir ar garu vēsturi, tas valkas vismaz 20 gadus, proti par to, ka ir nepieciešama tāda viena galvenā sporta pārvaldības organizācija valstī, kas pārauga visu nozari un ir galvenā. Par to tiek runāts jau vismaz kopš 2001. Gada, ļoti iespējams par to tika runāts pat vēl senāk 90. Gados. Arī no Izglītības un zinātnes ministrijas puses, kas pārauga sporta nozari valstī, bija šāds uzstādījums par vienu galveno nozares partneri sadarbībā ar valsti sporta politikas jautājumos. Kad amatā pagājušā gada vasarā stājās LOK prezidents Jānis Buks, organizāciju apvienošana bija viņa lielais mērķis, ko viņš solīja savā priekšvēlēšanu programmā. Tur arī bija sastādīts grafiks, kā tad tas tiktu izdarīts, taču šodien tika nobalsots pret.
Nu, par pašu balsojumu runājot, kādi ir tie rezultāti un kā tie saskanēja ar to, ko varbūt iepriekš prognozēja vai kāds sagaidīja. Tās arī tika izteikts pirms šīs ģenerālās asamblejas šīs prognozes.
Jā, balsojums bija aizklāts un to noteikti ir jāņem vērā kā faktoru, jo ja balsojums būtu atklāts, tad paceļ mandātu un visi redz, kā kurš ir nobalsojis. Šeit balsojums ir aizklāts un tas, protams, maina daudz ko. Balsojumā piedalījās 98 biedri, savu balsi par reorganizāciju atdeva 35 no viņiem, pret balsoja 63. Lai apvienošanās tālākā virzība tiktu apstiprināta, vajadzēja 2/3 balsu par, beigās gandrīz 2/3 nobalsoja pret. Debatēs balsot pret aicināja vairāku organizāciju pārstāvji un savus argumentus Latvijas radio izteica Latvijas sporta izglītības iestāžu direktora padomes vadītāja Diāna Zaļupe. Klausāmies.
Ir diezgan daudz neskaidrību, diezgan daudz nesakārtot lietu sporta saimniecībā, kur es uzskatu, ka vispirms ir jātiek kārtībā katrā organizācijā pašā par sevi, tātad Latvijas Olimpiskajā komitejā un Latvijas Sporta federācija padomē. Iesaista bija tikai fragmentāra. Principā nebija arī skaidra nākamie mērķi, gan arī šī te struktūra, uzbūve, tā juridiski salikta bija tieši kā tas darbosies un tie iegūmi. Iegūmas vienkārši bija, mēs būsim liela viena organizācija, mēs būsim slaveni, vareni, lieli un būs ietekme. Nu tā tas dzīvē nenotiek. Ietekme nopelna ar darbu.
Jā, protams, bija arī biedri, kas aicināja balsot par abu lielo sporta organizāciju apvienošanu. Viens no tiem Latvijas peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonos, kurš izteicās, ka sporta sabiedrība nav gatava un arī nevēlas pārmaiņas. Klausāmies.
Nav pietiekami izdiskutēts, kaut kas nav kārtībā, tur sīkums, ja komats netur ielikts vai vēl kaut kas. Man liekas, šeit jau tas ir mazsvarīgi. Ja jautājums jau bija par ideju un par principu, un ja mēs gribam labāku sporta organizāciju, labāku pārvaldību, un ko te īsti šobrīd izteicās arī, ka ir atsevišķas lietas, kas varbūt tās nav tik labas, bet tāpat tās atstājam pa veco, jo mēs neesam gana daudz par to parunājuši. Iespējas bija runāt visiem. Olimpiskā komiteja rīkoja vairākas tikšanās sesijas ar biedriem. Visiem bija iespēja diskutēt, izpildu komiteja arī diezgan liels federāciju loks ir pārstāvēts. Tur arī, es teikšu godīgi, tās pretenzijas jau nebija tik skaļas, kā viņas izskanēja šeit. Tas mani personīgi apbēdina, ja mēs visu laiku runājam, viss ir slikti, bet tā kā ir jārīkojās, ja tad mēs paliekam runājot, ka nē, nevajag, jo iespējams būs vēl sliktāk. Nebūtu. Es domāju, šis ir liels zaudējums.
Jā, iepriekš intervijās izskanēja, ka abu sporta organizāciju apvienošanai ir zināms atbalsts, tāpēc tieši šāds balsojuma iznākums un tik liels balsotāju skaits pret, tomēr ir nedaudz negaidīts. Savu viedokli par šo balsojumu sociālās saziņas platformā X pauda arī Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības. Viņam rakstot, ka nozare ar šādu balsojumu devusi skaidru signālu, ka pārmaiņas tai nav vajadzīgas, lai gan citās savstarpējās sarunās apakškomisiju sēžu laikā un arī citur ir teikts, kas cits ir bijuši citi viedokļi. Attiecīgi noteikti būs interesanti arī pavērot, kādas politiskās atskaņas šim visam būs, jo, protams, šāds balsojums var ietekmēt arī politiķu viedokli par nozari.
Nu, tagad jāsaka, ka nauda, ko saņem daudz šīs organizācijas, ir valsts. Un valsts, es saprotu, virza uz to, ka pārmaiņām ir jābūt.
Jā, valsts, protams, virzās šajā virzienā, ka ir nepieciešama šī viena galvenā sporta organizācija, kas tad ir sadarbības partneris sadarbībā ar valsti.